نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد تدغلي بيتون كاتي موبيت ليزا وبينو وأذان كابينا ودي الثواب زمني مؤذن منتمي أما شيتا أذان أما بيزا نبو مبيوم تنالكيزا بامفوندو نمبر 4 كابينا ودي يشناي إن شاء الله أبا tikhati kukambila na mfundo ya number 5 imene ndi yachisanu imene yuti ikunena kuti muadhin wolonjezedwa kuti adzakhululukidwa machimo ake chimodzimodzinso kwapatsidwa kwa iye nkhani yabwino yoti kuti muadhin amadalitsidwa popatsidwa malipiro kapena kuti thawabu mofanana ndi anthu amene abwera kudzapemphera malingana kuti iwowo ayankha kuyitana kwa muadhiniwo. Muadhini ampeza thawabu za anthu mwina aliyense kapena kaya kwabwera anthu 20 kunzikiti uzaswalika kwabwera anthu 100 kaya kwabwera anthu awiri kaya kwabwera anthu 500 iyeyo thawabu za munthu wina aliyense pamenepo iyeyo so muadhini amapeza nayo ifa choti sinankha iyeyi ndi amene wayitana anthu kubwera ndi anthuwo kubwera kumene abwera ako abwera kudzavomera kuyitana kwa ndani kuyitana kwa muadhini. Hadithi wolemekezeka Baraa bin Azib radiyallahu anhu akusimba kuti ndithudi Allahu tabaraka wa taala amapereka chifundo chake chapadera kwa amene amaswali atayima munzele woyamba ndiponso ama angelo ama wachitilanso anthu amenewa maduwa apadera ndipo muadhin munthu amene akupanga adhan adzalandira chikhululuko chochokera kwa Allah pa mtunda onse umene mawu ake amakafikira popanga adhanayo ngati adali ndi machimo ochulukitsitsa kumakafika mpaka komwe mkuwo wake ukumafika machimo onsewo adzakhululukidwa kapena nthawi imene iye wagulitsa ntchito kupanga adhan pamoyo wake onse amakhululukidwanso ndipo cholengedwa chilichonse kaya chili ndi moyo kapena kaya ndi chakufa chidzamuchitira umboni m'malo mwa iyeyu pa tsiku la chiweruzo pa tsiku la khiyama ndiponso adzalandira malipiro thawabu zolingana ndi anthu onse amene angapemphere swala imeneyo kapena anthu amenenso angapemphere swala chifukwa cha adhana yakeyo.